Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi. Ja mis siis muud, kui ootame, millal see sügisel alanud kevad ükskord täiega kätte jõuab, muide mul kodus juba lilled õitsevad ja kärbsed lendavad, noh. Aegajalt üks ainuke tegelikult uimerdab ringi, aga no siis seegi võib öelda, et kliima soojenemine on 100%-liselt ära tõestatud. Ja mis nüüd edasi saab, seda ei oska öelda keegi kurat. Jäi eile meil vist Andreas Raidiga üks teema natukene ripakile. See on see, et Venemaa tahab ümber kujundada ajalugu. No esitada teistmoodi, et kõik usuksid. Sest just see uskumine ongi kõige tähtsam. Mõistusega usu vastu ei saa. Kui sa annad mõistliku argumendi, ütleb ta sulle vastu lihtsalt, ei usu, vaata mina usun teistmoodi. See viib muidugi mõtted jälle igasuguste usulahkude peale, kus ka tegelikult on ju üks jumal ja kõik võiks olla korras. Ainult et vaat see turunduse värk ilmselt on natukene erinev. Mäletan lapsepõlves loetud, vaat ei tule praegu pealkiri meelde ka ühte niisugust kummalist usu sekti raamatud, kus keegi oli olnud kas katusel või puu otsas ja kõva äälega laulnud kase vihad käes, et vat need vihad, need on tiivad, mis mind siit taeva viivad. Ja siis oli kärinaga alla tulnud ja vist mõne kondigi murdnud, aga mulle avaldas see just kõige sügavamat muljet, kui loll võib olla üks inimene, kes korraga hakkab arvama, et tema on see ainu tark. No selle kohta võib muidugi öelda ka lihtsa tähelepaneku, ei tea mina, kes selle tähelepaneku tegi, aga lihtsalt öeldes on asi nii, mida vähem teadmisi, seda rohkem veendumusi. Ja sellest ei saa üle ega ümber. Muidugi, kui kaks poolt vaidlevad, siis mõlemad pooled on reeglina veendunud, et just neil on rohkem teadmisi ja esitavad oma veendumusi järjest võimsamalt. Selle asemel, et tulla kokku ja äsada ealitakas sellele probleemile endale lõigatada ribadeks, analüüsida, kas need jupid on õigesti kokku pandud, kas, noh, jumal hoia, kui võtta meie meedia, siis näiteks, kui me ei oleks selle kujuga, mis me oleme, siis tõenäoliselt võiks meie meedia teha järeldusi, et naised on reeglina targemad kui mehed. Siis võiks järeldada, et inimesed on üldse valet pidi pildile asetatud. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui keegi hakkab korraga uskuma, et mõeldakse tagumikuga, siis võib ju näidata näpuga naiste peale ja peaaegu reeglina veel on naistel see koht, mille peal istutakse ikka, noh, ümaram ja suurem, kuigi peab ütlema, et no peab kordama seda, mis ma ütlesin 15-20 aastat tagasi, et poisid on paksupärseliseks läinud ja tüdrukud seljatagant vaadates on nagu tulevased laada kaklejad. Trapets on vägev ja võimas ja samm on ka kohati niisugune, et jube kohe. Aga jah, piisab sellest, et eeldus on vale, noh, mis siis järeldusest veel loota võib? Noh, ma rääkisin siin kenasti pikalt sellest samast kana kulgemisest, et kanal on kindla peale rattad ja kui te näitate mulle mingisugust sulgelukat ilma ratasteta, siis see ei saa olla kana. Jah, siin jääb üle ainult hakata mõtlema, mille kuradi pärast jääb inimese mõtlemine korraga mingi jonksu taha kinni ja enam tolligi edasi ei lähe. Ma usun, jah, ma usun. Ega ma ei oskagi muud öelda, kuigi võibolla see sõna lipsas mulle suhu juhuslikult, aga ma usun, et see ongi üks põhjustest, mitte põhjendustest, vaid põhjustest, miks auväärne Einar Laigna ütleb, et eestlased ei tohiks üldse usust rääkida. Jah, nad usuvad, et teavad kõike ja samal ajal muidugi, kui keegi teab natukene rohkem, oi, siin on segadus kerget tulema, aga üks mis kindel, kõiksus on suti suurem ikka kui meie kogu kambaga kokku ja noh, usu nüüd mida tahad, aga nii see oli, on ja jääb. Vaatan aknast välja siin ja mõtlen, et see Tartu maraton, Tartu maraton. Ma ei tea, kas te teate, kus kohas sai alguse kepikõnd. Kepikõnd sai alguse umbes samast olukorrast. Pidi tulema kange suusataja mälestusvõistlus, need jälle lipsas peast ära, kes see suusataja oli. Ja lund ei olnud ja siis tegi keegi ettepaneku, et teate, marsime selle distantsi läbi, aga suuski kaasa ei võta. See läheb juba liiga hulluks ja siis tegidki suusakepid käes selle marsruudi läbi ja avastasid, et võtab ikka higiseks küll. Ja sealt tuli kepikõnd. Huvitav, mis siis võiks tulla Tartu maratoni rahvaspordilisest vormist, kui keppidega on juba seda tehtud. Ei tea, kas määritakse tallad libedamaks või mingi triki võiks välja mõelda. Äkki läheb jälle ka populaarseks vähemalt meie aladel see kepikõnd. Ma ei tea, kas keegi teab, kas kuskil Aafrikas, Austraalias, Aasias ka viljeletakse kepikõndi. Ja... No ma mõtlen vähemalt nendes riiki. No teisalt on muidugi see, et paljudes kohtades lund on ja paljudes pole olnudki. Nii et lase tema olla. Aga jah, see Venemaa kange tahtmine ajalugu ümber kirjutada, see tähendab ju mida? See tähendab, et ametlik seisukoht on niisugune, seda kinnitatakse kümnetes sadades kanalites mitu korda päevas. Vaatan mina muide ise ka YouTubeist venekeelseid kanaleid ja vaat seal ongi niimoodi, et vaatad, kuidas mõte areneb, kui kihtilt nad töötavad ja siis korraga hakkab seal tulema infot, mis käib risti vastu minu usule, aga nemad usuvad seda kohe ääretult põhjalikult igavesest ajast igavesti. Ja ongi kahe usu konflikt, tolligi edasi ei saa. Ja samas, kui ma siin tõin mängu selle tagumikuga mõtlemise, kui keegi veel mäletab, millest ma rääkisin, siis tõepoolest see taandub ka usule. Üks usub, teine ei usu ja vaat, tee nüüd tõde selgeks, tõenäoliselt ega ikka ei tee küll. Võide lugesin siin mõned päevad tagasi, et Eestit Eurovisioonil esindanud laulja olla üles tunnistanud, et ta oli laval puru purjus, jõi 6 rumbkoolat ja 2 šotti. Mis see šott täpselt on? Ma arvan, et see on üks imepisikene, pitsikene, natukene kangemat kraami. Ja vanasti olid ikka mehed rauast ja laevad puust, võiks öelda. Aga noh, eks elu läheb edasi ja seedimine ka muutub ja kui kogemust ei ole, siis Tõepoolest võib ju nii juhtuda, mitte et ma propageerin siin midagi, oi ja selle eest. No, heakene küll, Venema on, kuidas see oli ilusti öeldud veel, hakanud võitlema ajaloo mälu asendamise eest. Nad tahavad asendada ajaloo mälu isene, sest see on ka juba niimoodi öeldud, et päris täpselt ei tea, mida nad asendavad ja kui nad asendavad, kuhu nad siis selle panevad, mis nad ära asendavad. Kas see jääb kuhugi reservi, et mine sa tea, äkki 10 aasta pärast on hoopis seda vaja, jälle see uus jupp ei pea vastu nii kaua. Värskemad vidinad, noh, need teise järgulised varuosad, need alati ei ole nagu midagi. Mis juhtub, kui ajaloomälu või see, mida me teame, ajaloost ära asendada? Tegelikult ei juhtu mitte midagi. On ju üks kange juut, seda ma olen rõhutanud aastakümneid tõepoolest siin samas Nõmme raadios öelnud, et ajalugu, see on dünaamiliselt muutuv teadus. Ja eks see, mis eile oli õnnistus, on täna nuhtlus ja homme öeldakse üldse, et teate visake need kaks eelmis, kus see ja teine, vaat nüüd läheb lahti elu, mis on alles elu, kuigi mitte midagi ei muutu. Kas see oli üks Austraalia väljaanne üle eile juba võttis ette selle eestlaste kanged tarkuse, vist analüüsis seda natukene, kuigi analüüsida pole seal midagi, nagu eilses saateski sai öeldud, kas sa oled teisel kohal või 202, kui sul on raha otsas, vahet ei ole. Seda lõpulauset ma ei öelnud, oli see nüüd eile või oli see nüüd üleeile. Aga jah, mida rohkem veendumusi, seda vähem tegelikult teadmisi on, seda jäigemad on seisukohad ja seda väiksem on šants vastu vajelda. Kuidas saab juhtuda üldse nii, et inimesed jooksevad oma mõtlemisega kokku? Kui hakata vaatama neid pisikesi, ma ei taha öelda põrssakesi, kuigi noh, jah, väikesed lapsed, need on imelik nähtus, loomulik on, et see, kes on nad sünnitanud, selle jaoks on nad ilusad ja imearmsad, aga kui vaadata kriitilise pilguga, siis noh, jah, ega nad nii väga inimese moodi ei ole küll ja häält teevad muidugi hullemini kui, ma ei tea, mingi sopranite kvintett kohati ikka, kui panevad, siis kõrvast läheb hääl sisse sul ja sihuke tunne on, et nüüd oled amba plommidest ilma või umbes seda moodi. Aga vaadake, need kõik lapsed, nendega on kõik korras, välja arvatud see, millest ma vist eile rääkisin, et vaat see vaktsineerimise küsimus. Kas vaktsineerimine on selleks, et tagada mingitele firmadele kindla kauba müümine ja kindla summa sisse saamine või iga üks võib ju uskuda oma, aga tahaks kogu selle vingumise, viuksumise, suure tarkuse, kümnete eri veendumuste taustal näha ka midagi, mis tõesti on nii. Aru mina ei saa, nagu ütlevad klassikud, kuidas on võimalik, et noh, ütleme, epideemia levib, keda siis vaktsineeritakse. Neid, kes on juba haigeid, pole nagu mõtet. Kui peiteaeg on pikk, siis tuleb minna eriti kaugele, et ütleme, kui Leedus on epideemia, siis pole vist eriti mõtet lätlesigi vaktsineerida, tuleme kohe Eestisse. Sest eks see tõbi tuleb ju tipatapa aeglaselt üle selle Läti. Aru muidugi ei saa, noh, hea küll, me võime siin ju võtta ajaloost välja faktid põhjas sõjast ja minu pärast Hispaania gripist. Noh, Hispaania gripist sai kirjutada ainult selle pärast tegelikult ja Hispaanias, et kõigepealt olla nende kuningas haigeks jäänud. Ja teine asi, kulla sõbrad, kas te olete kunagi mõelnud, et kui näiteks on Läti ja Leedu sõda ja seal on gripiepideemia, siis sõdivad pooled. Ilmselgelt ei tunnista peksmise peale ka, et nende sõdurid põevad grippi, lamavad, pilti ees ei ole maas. No jube pilt sõjavägi ei ole võitlusvõimeline, no vähemalt varsti ei ole, kui see nii edasi läheb. Ei, aga Eesti saab ju selle südame rahuga kirjutada, et näe, meil siin see jäi haigeks ja teine jäi haigeks ja seal pandi kool kinni sellepärast, et on haiged. Aga Eestiga ei tohi sel juhul mainida, et aga võt Lätis, Leedus, ei, need kuradid võivad oma jõud kokku panna ja rünnata hoopis Eestit kõige täiega. Teevad vahe rahu ja siis on meil ka tükkis hullem see gripivärk ja noh, umbes nii. Siin on jälle see teadmiste poliitika ja muu jama üle võimendamine. No kõige kihvtim oli muidugi, ma ei mäleta, kust ma seda kuulsin, aga selle gripiepideemia vastu soovitati oma riski piirkonda pesta seebiga. No kurrat, kui teaks täpselt, kus see riski piirkond on, see on, noh, jah, niisugune kummaline. Ja kui ma nüüd rääkisin meediast, tegelikust olukorrast, usust, et noh, kilpkonnal on tiivad või midagi taolist, järgi hakake mulle seletama. Veendumused, usud, kõik need jamad läbi segi meedia, mis peab võimendama ametlikus seisukohta, siis võib siin ju tagatipuks tegelikult küsida ka ilusti süütute silmadega, kui keegi ütleb, et tema hakkas tegelema poliitikaga, eriti kui sa tead teda ja noh, vanasti oli ladna ja lahke kamraad, sai koos napsu võetud ja pulli tehtud ja kõik. Ja kurraga kurradil piinsaks seljas, võibolla lipski kaelas, kuigi nooremad kutid ei oska seda siduda ja tõenäoliselt peab keegi juures olema, et kui nad seda siduma hakkavad lipsu sõlme tegema, et lapsukend kogemata ära ei pooks, no kui ei oska, siis on ju keeruline. Ja korraga ütleb tema, et nüüd mina hakkasin tegelema poliitikaga. Vaat, mis tähendab, kui üks inimene ütleb, et ma hakkasin tegelema poliitikaga? Teatud mõttes, see on vene keeli öeldakse nagu, noh, venelastel on ilus ütlemine, ärge seda seostage praegu mitte millegagi, vorv zakonje, seaduslik varas. Kas see, et inimene hakkas tegelema poliitikaga, tähendab, et ta muutus nüüd seaduslikult omakasupüüdlikuks? Sest no, oleme nüüd realistid, sulle võib ta ehitada näiteks kuhugi Läti piiri äärde 4- või 6 realise tee. Kui ta selle mulle ehitab valimislubaduste raames, no millal ma sinna satun, aga ma pean uskuma, et see tee on tehtud mõeldes minu peale ja üle üldse. No oli hea segane algus küll. Nüüd julgen ma teile meelde tuletada, et täna on 18. Jumada ala kiira 1441, 12. veebruar 2020, 17. švat 5780, 12. radogu 10233. Ja muidugi Juliuse fanaatikutele 2,458,813. Kadestage kõik! No, millest niisugune segane algus? Päris lühidalt ja selgelt öeldes sellest, et ega neid uudiseid meie aladel nii võtta ei ole ja teine asi veel, et kui ma tulen välja mõne uudisega, mis ka küll tõele vastab, peab ikka suur osa inimesi seda uskuda tahtma ka. Tuleta meelde veel, et 1919. aastal just nimelt täna otsustas ajutine valitsus lugeda vabariigi väljakuulutamise päevaks 24. veebruari. No, otsustati ja ametlik seisukoht on sihuke. Siin on õige väike õtsatus muidugi, et see on ametlik seisukoht, kuidas siis tegelikult, aga selle peale ei mõtle enam keegi. 1925 Riigikogu võttis vastu vähemusrahvuste kultuur omavalitsuste seaduse. Seaduse kohaselt said Eestis elavad sakslased, venelased, juudid, rootslased ja muud vähemusrahvused, kelle arv ületas 3000 inimese piiri valida ise oma kultuur omavalitsuste organid ja need organid võisid luua emakeelseid, nende emakeelseid koole ja teisi asutusi. Kõik olid rahul, sakslased ja juudid ei olnud. Nemad kasutasid võimalust. Õige ka, kui midagi antakse, ainult siga ja buldooser lükkavad tagasi. Samal aastal kiitis Riigikogu heaks ka riigikorra kaitse seaduse. See sätestas, et kõik ühingud, mille sihiks on Eesti riigikorra kukutamine, tuleb keelustada. No, misukene MTÜ kirjutab oma eesmärgiks kukutada Eesti riigikorda alla, no ma ei tea. Aga no, juu siis seda seadust vaja oli. See oli vist jälle kaudsete tõendite alusel ja noh, kuidagi nii. Tegelikult võiks, mingisugune huvi ju on, võiks selle üles otsida ja läbi lugeda. 1931. Riigikogu kinnitas ametisse uue valitsuse ja selle eesotsa sai Konstantin Päts. Nagu eilegi sai mainitud, 1959 pärast kahe päevast jaarumist asutati Eesti NSV ajakirjanike liit ja valmis tema oligi. 1988 selle eest asutati Eesti Laste Fond, näib, et täiesti põhjendatud tegevus kuigi. Kui Eesti on õnnelik ja edukas, tark ja tubli, no te saate aru, millele ma vihjan. Ei tohiks meil ju olla näljaseid ja katmata lapsi, ei tohiks meil olla pere vägivalda, mis ruineerib laste psüühikat, olgu see siis vaimne või füüsiline. Aga noh, vaadake, gentlemani kasvatamine algab 100 aastat enne tema sündi. Luuakse teatud käitumisnormid ja nii käitutakse. Ja vabakasvatus tähendabki kasvava lapse vaba võimalust käituda nii, nagu käitub, noh, näete, sealt koridori mööda tuleb, võiks ju öelda mõni lord, et sealt tuleb, näete, Admiral Huxley, no võtke temast ees, kui ju selg on sirge, no ja korralikult riides, viisaka kõnepruugiga ja üleüldse. Et ja kui see laste fond ikka veel kasvab ja areneb ja kui on veel lastehaiglate fondid ja igasugused fondid, siis võiks ju ühel päeval välja arvutada, kui suur on riigi ja tema ressursside maht võrreldes igasuguste fondidega, mis aitavad hädalisi. 1992 kahevõistleja Allar Levandi sai Albertville'i olümpiamängudel 6. koha, ega see ei ole ka nalja asi. 1994 muidugi, jah, paras sündmus Marjapoe varing, 5 inimest sai surma, mitmed surid veel hiljem haiglas. Vat see on, kui on, nagu on, mõelda tuleb ja õigel ajal. 1997. aastal tuli juunioride maailmameistriks Kristina Šmigun, sai juunioride MM-il siis 5 kilomeetri klassikasõidus kuldmedali. 2002 Andrus Veerpalu võitis taliolümpiamängudelt, see oli siis 19. taliolümpiamängud, 15 kilomeetri klassikalises tehnikas murdmasuusatamise distantsil kuldmedali. Jaak Mae sai pronksi. 2006 Kristina Šmigun, siis juba nüüd 20. taliolümpiamängud, 15 kilomeetrit suusavahetusega kuldmedal. Nii see elukene veereb meil, aga ütle sa mõnele ajakirjanikule fass ja hoobilt on kõik täis tehtud. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu kõik mäletavad, teavad ja hardusega ootavad on täna stuudios doktor ja riigikogulane Viktor Vassiljev, kes oma valusa vaatega on läbi telekaekraani ravinud kümneid inimesi, kes ei ole julgenud või saanud mingil muul põhjusel ise helistada. Ega sellest ei ole midagi, ega siis tähtis pole võit, tähtis on osavõtt. Kui jalg valutab, tahate küsida, aga samal ajal Viktor Vassiljev räägib haaravalt mandlitest. See on sama hea. Aga Viktor.
Jah.
Tead, see koronaviirus, selle poliitilised komponendid, selle igasugused nüanssid, no ma siin tõin saates näite, et kui Läti ja Leedu sõdivad ja gripiviirus on lahti, kumbki pool ei tunnista, et nende sõjavägi nõrgeneb. Sellest saab lehes kirjutada ainult Eesti. Ma usun, et Hispaania grip sündis samamoodi. Stont seda teab, mis sellega õieti oli, aga noh, ajalugu ongi. Dünaamiliselt muutuv teadus. Mis on siis koronaviirusega?
Nii, viirus on
olnud... olemas.
Jaa, aga ta on olnud ka enne meid ja ta on kindlasti ka pärast meid ja viiruse huvi on elada edasi põlvkondades, oma viiruse põlvkondades ja järelikult viiruse huvi ei ole inimkond ära tappa, vaid vastupidi viiruse huvides on see, et inimkond kestaks võimalikult kauem kui tema toidustruktraat.
No, aga jah, see püsikliendi fenomen.
Ja absoluutselt ja viirus ongi meie püsikliend ja ta on kavalda, kogu aeg muutub ja muteerub, eks ole, ilmuvad mingid uued viiruse liigid ja aga uudised koronaviirusest on olemas uudised, mis on pärit ümmarguselt maakeralt ja on uudised, mis on pärit lapikult maakeralt. Lapiku maakera elanikud ütlevad, et tegelikult hiinlased varjavad midagi väga rõvedat, et tegelikult seal on miljonid haiged ja mida iganes kõike. No, ümmarguse maakera peal on terviseorganisatsioon ja John Hopkinsi ülikool osas, kes korjavad andmeid. Seal on ikkagi kompetentsed arstid ja teadlased, kes teavad, kuidas need epideemiad algavad, kulgevad, lõppevad nii edasi, nii et kui see oleks rohkem haiged, siis neid rohkem, oleks rohkem ka mujal maailmas, nii et ilmselt need arvud on ka õiged. Samas igal aastal sureb grippi maailmas kuni 500 000 inimest, kuni pool miljonit inimest ja mitte kellegi silm ka ei pilgu selle peale. Nüüd on 800 surnud, loomulikult rõõmus ei ole selle üle keegi, aga see on täiesti tühine arv võrreldes gripiga. Ja kui nüüd vaadata, epidemioloogid ütlevad, et need meetmed, mis on Hiinas kasutusele võetud, ei ole adekvaatsed. 30 000 või 40 000 isegi 100 000 haigestunud puhul ei tehta tavaliselt niimoodi, et suletakse tehased, et inimesed on korterites kinni, et mingites katkuülikondades tegelased käivad ringi ja tassivad kande raame seal siia sinna, et see kõik ei ole adekvaatne, see on mingi näitemäng. Nüüd paari nädala tagune uudis oli see, et Hiina aktsiad on kolinal kukkunud börsidel, nafta hinnad hüppavad siia sinna, miski toimub, et Ameerika ja Euroopa investorid haistavad kerget saaki ja nüüd siis tirivad Hiina varanduse laiali, tekitavad Hiinale materiaalselt kahju nii edasi, aga eelmise nädala lõppu uudis, ma ei tea, kas nüüd lapikumaalt või ümmarguse maa pealt oli hoopiski see, mida siia maani tirasheeritud ei ole. Võib-olla hoitakse seda infot kinni nagu lapikumaa, elanikud ikka arvad, et infot hoitakse kinni. Aga mina olen näinud ja uudis oli see, et kui Hiina ettevõtete aktsiad ja neid ettevõtted on väga mitmesuguseid, seal on raske tööstus, seal on kaevandusi, elektrivõrke, mida iganes, kuskil 30% nendest Hiina ettevõtete aktsiatest kuuluvad välisinvestoritele, aktsiad läksid börsidel vaba langusse, hirmunud Euroopa Ameerika investorid aksid aktsiaid müüma ja kui aktsiad olid oma nii-öelda hinna põhja saavutanud, järsku järsku hakkas keegi kokku ostma ja odavalt osteti kokku Hiina ettevõtete aktsiad, kes oli ostja, Hiina ettevõtted ise. Nad ostsid välja siia maani välisinvestoritele kuulunud oma ettevõtete aktsiad, mis on 100% Hiina omanduses. On ta õige uudis, on ta vale uudis?
Mina oleksin niimoodi teinud.
Ja see on loogiline, see on loogiline ja see seletab ka kogu seda näitemängu, mis hiinlased kogu maailmale ette mängisid, et toimub midagi väga ohtlikku, väga rõvedate ja niimoodi muuseas nad ostsid kokku mitte ainult oma aktsiat, Hiina yuan kukkus kõvasti. Nad ostsid dollarite eest ka Hiina yuane kokku. Ja ainuüksi aktsiaid, nagu hiinlased ise kuulutasid välja, on nad kokku ostnud 20 miljardi dollari eest.
No see juba on midagi, eks ole? Samal ajal muidugi kui vaadata seda, mis toimub Hiinas, kõik need meeletud tänavate pritsimised alkoholiga ja inimeste...
See on alkoholi ja kloori segu, millega pritsitakse, mis tegelikult viirus isegi ei aevasta selle peale. See on puhas teater.
Aga see on meeletult hea show rahvale, kuidas valitsus hoolitseb rahva ja tervise eest.
Ja
kui mõni surebki, siis üks asi on tõde, millesse ja miks ta suri, teine asi on ametlik seisukoht. Ma imestaks, kui Hiinas mingisuguseid dissidente oleks kohe ikka palju surnud.
Veel kord, iga aasta gripi tagajärjel 500 000 inimest maailmas, no 20% nendest hiinlasi ja mitte keegi ei liiguta oimugi selle peale. Ja nüüd on 800 surnud. Ei ole need arvud adekvaatsed.
Kui me vaatame peavoolumeediat, siis tõepoolest kohati tõusevad ihukarvad püsti, mida meile ette söödetakse, millist tehis, ma ei tea mida, tehis maailma, veel lapituvat lausa negatiivse kõveraga maad meile luuakse. Negatiivse kõvera peal on muidugi see, et kolmnurga sisenurkade summa on tükkmaad väiksem, kui ta peaks olema. Kes teab, kui palju ta peaks olema ideaalsele
ukleidese? No aga kolmnurk on ka nende samal amasoonide vaba mürdlaste sümbol.
No mitte ei masjata. Ega siis sellepärast tema sisenurkade summa ukleidese tasapinnal ei ole. Ega ma välja ei ütle, kui palju. No segadus kui palju. Meil on väga tähtis teada, no hea küll, terve Eesti peab teadma, et Tartu maraton jääb ära. No heakene küll, igas Eesti nurgas tõepoolest võiks, sest võibolla on keegi seal plaaninud minna Tartu maratonile, võtab suusad kaasa, aga siis tuleb välja, et on jalgsi matk. Mis on ka muidugi tore ja tervis.
Aga ega keegi ei keelaga suuski alla panna, muudka aga lase mööda pori.
Ja see on juba vaadata pritsiv ja mine sa tea. Ja näed, siin ekspert eile lugesin arvutas välja, kui palju see Margus Linnamäe kingitus või proviisoritele maksta, aga noh, shit happens. Meie jaoks on kõige tähtsam, mis see maksab. Mitte kes see maksab?
No kõigepealt vaevalt, et sõltse midagi maksma läheb, sellepärast ei ole see mitte mingisugune kingitus, vaid skeem oli välja mõeldud juba aastaid tagasi, kui rohkem kui 5 aastat tagasi seadus vastu võeti, eks ole, siis juba ketid teadsid, kuidas nad selle probleemi lahendavad. Mm-hmm. Need on frantsiisid, see tähendab, et suur apteegi kette lõhutakse väikesteks 5 apteegi kaupa tükikesteks, igale tükikesele pannakse oma proviisor nii öelda omanikuks, aga sellele omanikule kuulub, ta on omanik, aga omanikule kuulub ainult silt, ainult apteegi silt, aga apteegi ruumid, sisse seade, arvutid, lepingud ja edasi kuulub ikka Margus Linnamäele ja ta annab selle kõik rendile ehk frantsiisi lepinguga, annab kasutada sellele proviisorile, kes on omanik ja kogu lugu. Asi on selles, et seadus, ta on nagu elektripost, sellest üle ei hüppa, aga mööda läheb väga lihtsalt. Ja mis nüüd praegu toimub? toimub. Kingitus ei ole mitte mingisugune kingitus, on äri ümber korraldamine, eks ole, ja see, et hirmutatakse mingite nõuetega, no võib-olla ka tekitatakse mingi kohtuasi, käib ja käib siia sinna, vaevalt, et sellest midagi asja saab, aga peasi on see, ükski apteek kinni ei lähe, mitte midagi ei juhtu, ja mis on kõige vajalikum Eesti rahva jaoks, et see jama oleks lõppenud, sest praegu on laual juba 4 või 5 mitmesugust skeemi, mida selle seadusega teha, aga praegu Linnamäe koos apoteekaga, koos euroapteegiga, koos penuga lihtsalt seadusandjadel tõmbavad vaiba jalgealt ära, eks ole, ja teevad nii, nagu neil vaja on. Ja see tähendab seda, et 29. märtsil on seadus täidetud ja kõik see, mida on Riigikogu nüüd viimastel kuudel ja nädalatel arutanud, on lihtsalt sooja õhu liigutamine ja mitte midagi muud. Aga noh, poliitikutel oli tegevust, hea seegi.
Nüüd jääb üle ainult küsida, kas sa märkad ka sarnasusi selle viiruse epideemia ja apteekide jamaga
meil. On küll, aga tähendab, see on väga vana põhimõte, igaüks, kes on tsirkuses käinud ja mustkunstniku näinud, tark inimene näeb, et kui mustkunstnik lehvitab kõigi nähes valget taskurätikut ja inimeste pilgud on selle küljes kinni nagu kleebitult, teise käega ta õiendab omas taskus mida iganes kõike. Rahvas näeb ainult valget taskurätti.
No nii, mida me siis sellest saame õppida, kui peavoolu meedia ütleks veel juurde, et see ei ole nii?
Kindlasti ütleb. Selleks ongi peavoolu meedia.
Kas me oleme nüüd olukorras või väljapääsmatus olukorras?
Me oleme vaatajad, eks ole. Ja kus juures, kui inimesed tsirkuses vaatavad seda mustkunstniku, nad siiralt rõõmustavad, kui saavad petta.
Sest
kui see, kes see tabab ära... kui keegi tabab, mis oli see triki mõte, eks ole, no, ja kui ta veel räägiks teistele ka ära, see oleks väga suur pettumus. Aga asja, eesmärk on kuskil hoopis mujal. Mida see must kunstnik ka ei liputaks ja lehvitaks rahva silme ees? Asja eesmärk on see, et inimesed maksavad pileti raha ja must kunstnik teeb. Mm-hmm.
Ja see ongi see valem, et inimest tuleb tillist tõmmata nii, et ta sellest mõnu tunneks.
Ja.
Kui me võtame siia nüüd, see ei ole seotud otseselt nüüd sinu erialaga, aga see on ka seotud omamoodi propagandaga. Eile ma siin ütlesin, et päris jube on, kui riigis on laste kaitseliit. Päris jube on, kui riigis on organisatsioon, mille nimi on vaktsiinikahjustustega laste vanemate ühing. See eksisteerib, ta on olemas ja mitte keegi isegi ei vaidlusta. Et ta on olemas ja neil on omal kombel õigus. No lisaks on meil veel nüüd ju igasugused paanikad pere vägivallaga.
Ja.
Siin on koguni öeldud, sellest on tõsi, mõned aastad möödas, et iga päev pekstakse surnuks pere vägivalla raames mõni naine, mida ma ei usu, sellepärast, et vanglad oleksid siis ju vähemalt teoreetiliselt mehi täis.
Ja, aga siin kõik sõltubki sellest, kas see naiste või meeste või laste või kärbeste peksmine, kas see toimub lapikul maakeral või ümmargusel maakeral.
Aga see toimub peavoolu meedias.
See on just.
Mamma mia, on ta lapik või ümmargune?
Ja, aga ajaleht on lapik.
Ajaleht on lapik, jah.
Nii on, jah.
Selles küsimuses sul on muidugi õigus.
Aga tead, huvitavad asju toimub maailmas, et käis külas üks hea tuttav Soomest ja temal on 2 kassi kodus ja tema rääkis niivõrd vahva loo, et kass, no ta mängib kodus peremeest, eks ole, seal käsutab inimesi, eks ole, teeb mis tahab ja kuna kass nägi, et ta on nagu lemmik loom, eks ole, perekonnas, kass võttis endale lemmik looma, kujutad sette ja võttis endale lemmik loomaks hiire, kes elas safris ja kass seda hiirt nüüd enam ei puutu vastupidi, nad mängivad hiirega peitust taga ajamist ja siis koos söövad kassi ka sellest kausikesest kassi krõbuskeid koos. Kass võttis endale lemmik looma.
Siit võib kasvada loomade ühisrinne inimese vastu.
Ja kui loomad veel võtavad endale sõbraks võitluskaaslaseks tehisintellekti, Oo, jaa.
No see on natuke liiast, aga tead väljast mingisugused rändrotid või midagi taolist sisse tuua ja safrisse ära peita.
Ja aga mingid rändrotid tulevad, mingid unimudilad, eks ole, ja ma ei tea, missugused võõrliigid ja kusjuures võõrliigiks on ju tunnistatud, nutri on meil võõrliik, eks ole, ja keegi ei mõtle selle peale, et inimene ise on siin võõrliik, aga ootatud, tõmbame natuke tagasi. Metsiga on Eestis võõrliik, sest metsiga tuli siia kuskil 40-tel, 50-tel aastatel, eelmisel sajandil enne siin metsiga ei olnud, vanad jahimehed teavad seda, ta on täielik võõrliik.
Segadus aina suureneb, ja. Aga ma tahtsin tegelikult täna natukene niimoodi tortida perevägivalla teemat ja Riigikogu osa selles. Riigikogus peaks ju olema mingisugused komissionid või üksused, kes... No.
Toetusrühmad on olemas.
Toetusrühmad.
Jaa, ei, meil on kindlasti olema, asja on selles, et neid toetusrühmi on nii palju, et nad on igasuguse kontrolli alt väljas, küll toetatakse seal, ma ei tea, mingid erinevad riike rahvaid, kurdide vabadus võitlust ja kindlasti on ka naiste peksu ja laste ahistamise vastased töörühmad, mida iganes. Ainuke, mis on praegu veel puudu, alkohoolikute kaitserühm on praegu veel puudu. Aga muuseas, Lapikul maal on see väga tähtis, sellepärast et kui Riigikogus arutatakse mingid seadusi, mis on seotud täiendavate alkoholimüügi piirangutega, näiteks seal on kohal küll patsientide kaitse, ühinge, küll LGBT, küll ma ei tea, kes iganes ministeeriumi terviseameti esindajad, mitte kordagi pole juures olnud huvigruppi, tähendab, ei ole joodikute ühingut, üle-eestilist joodikute ühingut ja krooniliste alkoholikute seltsi. Ma maksin mõtlema, miks ei ole. Ja tuli välja, et selliseid organisatsioone polegi väga huvitav.
No jah, eks see ole...
Kogu Eesti alkohoolikud, ühinege.
See on ka muidugi hea mõte. Aga no, saad aru, küsimus on selles, et Riigikogu tegeleb peale selle dekoratiivosa, mis visatakse siia aegajalt rahvale ette, tegeleb tuhande asjaga. Visalt ja viljat.
Tuhande asjaga, mille pole mitte vähimatki mõtet, et harutatakse juba mitmendat aastat mitte suitsetatavate tubakatoodete maitseid, et millised maitsed oleksid lubatud, millised maitsed ei oleks lubatud ja harutatakse ilma mingi aruta.
Kas on oodata ka, et nad tee sortide kallale lähevad? Siin filosof Raukas tõi mulle natukene Hiina päritolu erinevaid jooke huvitavate maitsetega. Kas on võimalus, et
no,
ära keelatakse?
No,
või?
Pidid sa selle nüüd välja ütlema.
No külmalt ütlen välja kõik.
Ei, mina hoiaks seda infot kinni. Mina igatahes, kui lähen tagasi künkatsa, siis mina vaikin sellest. Muidu hakkavadki arutama.
Mine sa tea, jah.
Ja.
Aga kes... Tähendab, tuleb välja, et rahvas on andnud täisvolituse enda nöökimiseks.
Ja oma parimatele esindajatele, kes need inimesed sinna valis, ikka rahvas.
Ikka rahvas.
No hääletas vähemalt, jah, käis ja hääletas.
Ja
sellepärast, et enne valimisi ju iga Riigikogu liige ronib kuskile kännu otsa, eks ole, lehvitab tiibu ja kireb kõva häälega ja küll teda asja valitakse.
Kas... Rahvas saaks kuidagi pidi luua siuksi getosid enklaavikesi, kus olla eraldi ja kuhu ei ulatu. No tegelikult vaata, kui keegi kehtestab seaduse, siis keegi peab uskuma, et kui ta seda seadust või käsku ei täida, ta saab kitli peale. Aga kui ta ei usu.
Saab ikka kitli peale. Sellepärast, et vaata, on olemas Eesti Vabariigi põhiseadus ja kas seda oled lugenud või sa ei ole seda lugenud, aga täitma pead ja see halgab ju, et tões ja usus ja vankumatus ja mida iganes.
Nii et
oled kohustatud uskuma, kuigi lugenud ei ole.
No
palju inimesi lugesid kommunistliku partei manifesti, eks ole, aga keegi ei protestinud nõukogude võimu vastu suurt eriti. Tänaval
no,
kindlasti
jah,
mitte ainult köögis.
Tegelased, kellel olid mingisugused isiklikud ja muud niisugused konfliktid.
Jaa, aga need pandigi sinna, kus see seadus ei kehtinud, tähendab vangimaja.
No näed, sellisel juhul mis sa arvad, mis meil üle jääb?
Lootust on selliseid kohti, jah, kuhu põhiseadus hästi ei ulatu.
Tahaks natuke nagu sinu seisukohta ka teada ja tahangi sinu seisukohta teada. Vaata, president Inna siin ka ütles, et tuginedes Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulile, mis annab põhiseadusele mõtte. Keegi juristi onu võttis sõna ja ütles, et preambul, mis see on, see lihtsalt on seal, see ei ole ju paragrafi märgiga. Või umbes nii?
Jaa, seda küll, aga see on nagu põhikiri, et kui sa seda hoolega loed, siis sa võid sealt välja lugeda seda, mis sulle endale meeldib.
No seal on mõned read, mis määravad ära kogu põhiseaduse kokkupaneku eesmärgi. Ja kui need read kustutada, no kurat, meil seda põhiseadust enam
ei,
vaja
on. Ei, seda küll, aga tões ja vankumatus usus ja kui inimene vankumatus usus usub seda, mis ta suust välja ajab, siis ongi kõik kõige ja põhiseaduse kohane.
Mis aastal see hullumaja meil juba avati? Ega peast ei ütle küll praegu vist. See oli ammu, aga ta oli asjapärast. Võibolla peaks kordama.
Jah. Seda küll, aga ajalugu kordub absoluutselt igal juhul. Ja ajaloos on ikka sellised perioode, kus tekib mingi idee, kus jüngrid lähevad kaasa, korraldavad mingi hiilge segaduse, nimetatakse kangelasteks, läheb natuke aega, nad lastakse maha ja kõik algab otsast peale. Aga medali saavad need, kes olid ilusti kusja vaid.
Jah, keda keegi ei teadnudki enne seda, kui ta medali sai. Eks ole? No, vastupidi on ka muidugi juhtumeid, kus saadeti ikka kärinud Siberisse ja tagasi tulid kui kangelased. Need, kes tulid.
Tead, sinna läksid turismireisile mitte omast tahtest väga paljud, aga tagasi tulid ikka vähesed.
Jah, eks elu on juba niisugune, et kord puhkeb ta õide ja kord saab tema otsa.
Õnneks küll, jah, sest kui elu otsa ei saaks, no siis me trampiksime üksteise seljas päris paksu kihina ümber maakera.
Aga tuleme tagasi vana, hea epideemia, viiruse, Hiina ja kõige muu juurde. Kas siis meil Eestis, muide tõepoolest ma olen ise ka näinud seda kenakest artiklikest ja pildikest Delfis, et Pelgulinna haiglas on 9 koronaviirusest nakatatud inimest. Mõtlesin mina küll, kes kurat need analüüsid võttis ja kuidas...
Ajakreenik võttis ja peatoimetaja tegi, täpselt niimoodi. Mitte ühelgi neist ei ole analüüsid kinnitanud koronaviiruse kahtluste, vaid tähendab, reeger on pandud paika selline, et koronaviiruse kahtlus on nendel inimestel, kes on seotud kuidagi moodi viimase 14 päeva jooksul Hiinaga, Hiinast tulnud või Hiinlast näinud või temaga musitanud, ma ei tea, ja kellel on palavik ja köha ja nohu, vaid siis nende võetakse analüüs ja analüüsid siia maani on näidanud, et ei ole, ei põle mette.
No, äkki meil ei ole see massin jälle nii hea ja nii
ei, on edasi. Hea. Massin on hea sellepärast, et tähendab need reagendid, millega määratakse koronaviirust, need on välja töötatud mitte Eestis, vaid need on valmis küll siia saadetud ja need näituvad ära.
Kas ikka on saadetud?
On küll, jah. Loomulikult see ei ole mitte kohalik looming. Ei ole nad Eesti Ekspressi toimetusest päris.
No jah. Aga nüüd on mul küsimus, kui keegi riigis kirjutab, et epideemia on jõudnud meile, eriti Pelgulinna haiglasse.
Kuule, aga leht võib kirjutada, mida iganes. Leht kirjutas, et näed, et võeti kinni Põhja-Eesti regionaal- või Ida-Tallinna keskhaigla kaks juhtivad kirurgi, eks ole. Nad on altkäemaksu võtjad, kurja tegijad, peaaegu, et operatsiooni laua juures võeti kinni, kus juures sadasid peale mehed, kelle kuulivestid seljas ja mustad maskid peas.
No, skalpellid
just samas ruumis. Imed maha ei lastud, sellepärast, et terroristid olid ju kurja tegijatel käes. Võt niimoodi.
Nii, aga... Ma tahtsin küsida, võt, sa tead, Josif Vissarionovich Stalin, kui keegi riigis oleks öelnud, et meil on epideemia ja kütnud üles paanikat, mis võiks olla see üks ja ainuke sõna, mille nimetatud suur juht oleks öelnud?
Rastriljet
nimelt, aga meil?
No meil ei ole suurt juhti õpetajat.
aga tähendab, meil võib igaüks paanikat natuke üles kütta.
Jaa, aga meil on vabadus. Meil on täiesti liberaalne ühiskond, eks ole, et iga ühiskonna liige on ääretult väärtuslik, olgu ta poole arune või hoopis arutu, nii et kõigil on õigust ülegi.
Ja kas niisugustes tingimustes sa julgeksid väita, et me võime uskuda, usaldada peavoolumeediat?
Vaata, ma ei tea, kas ma võin teda uskuda, kui ta kirjutab elektrivõrkudest, kui ta kirjutab börsikursidest ja nii edasi, aga mina tean, mis toimub meditsiinis, eks ole, mina tean, mida räägivad epidemioloogid ja mis puhutab koronaviirust, no minu teabe allikad on ikkagi maailma kõrgema taseme spetsialistid, mul on andmed sealt pärit ja ma tean, mis toimub.
Teeme väikese viktoriini.
Nii.
Ma võtsin lahti noh, ühe niisuguse kenakese portaali ja eestikeelne. Ja paluksin sul ära arvata. No siin Delfi, ERR, siis on meil Postimees, Õhtuleht, Eesti Ekspress. Millise ampluaasse võib kuuluda pealkiri? Seeder. Eesti ja Venemaa on teine teise ämmaemandad.
Teine teise ämmaemandad, see meenutab lugu, kuidas kaks hunti söövad üks teist, eks ole, et ühe saba on teise hundi hambus, vaid niimoodi, ja kui kaua nad saavad üks teist süüa ja kas nad saavad mõlemad otsa?
Kas ma eksin, kui ma ütlen, et Seeder on siiski, noh, kõrge positsiooniline.
Ei, seedrid, ei männid, ei kasvame maal.
No, ta on natuke kasvanud siiski, aga siirelt, no kuhu see võiks kuuluda?
Kas sa tahad küsida, kuhu portaali või? Delfis on see loomulikult, sellepärast, et Delfi on ju oraakel ja mitte ilma asjata ei ole selle tõe allika nimeks pandud Delfi, sest vanas Kreekas Delfi oli ennustaja, kes ennustas mida iganes kõike lambasoolikate pealt, nii et ääretult kompetentne allikas.
Jah, aga see on rahvusringhääling.
Jah, seda nüüd küll, aga mul on teine küsimus laiale ringile. Mille poolest erinevad Delfi ja rahvusringhääling?
No ilmselt aadress on erinev. Või mida? No see on võibolla koledasti öeldud, aga ma panin kindla peale.
Sest nii üks kui teine on meedia.
Jah.
Ja.
Aga noh, muidugi niisugused ilusad ütlemised... Aga milleks ma neid klikke, kui klikivad ju...
Jah, aga mis on neil ühist? Ütle mulle, kes on Delfi peremees ja ütle mulle, kes on rahvusringhäälingu peremees.
Ma kardan, et need asjad jooksevad nii kurb, kui see ei ole ühte ja samasse kohta kokku.
Aga nimesid me ei tea.
Nimesid jah, ei tea, aga seda ma hakkasin vaatama just selle järgi, et ma andsin Eesti televisioonis intervjuu ja see intervjuu kõigepealt ilmus Kroonikas. Ja vaat see viibki mõtted selle peale, et meedia on üks.
Kuule, aga see oli hea intervjuu sellepärast.
Ei, no intervjuu intervjuuks, aga...
Et see kas pätsati või osteti selle intervjuu tellija käest?
No, heakene küll. Oletame, et on niisugune pärmekene variant, aga... Aga mida peab tegema? Inimene, no saad aru ise, et meil tekib järjest rohkem, no kõikumatus meediausus.
Jaa, aga mida peab tegema inimene? Ta peab kasutama seda organit, mis on tal mitte kahe jala vahel, vaid kahe kõrva vahel.
No see on väga raske protseduur.
Ei leia ülesse.
Jah. Mõnel on see sileda võitu, mõnel on ta kortsus.
Jah, selle on küll, aga näiteks aga mina olen täiesti rahu sellega, et on väga mitmesuguseid meediallikaid, sellepärast, et mulle meeldib niimoodi võtad tükikese siit, võtad tükikese sealt ja panedki kokku.
Ja panedki kokku, jah, täpselt niimoodi, nagu mina siin jälgin, ütleme, noh, kõige lihtsam vist tänases saates või eilses rääkisin ka, et klipid venekeelsed YouTube'is, teatud piirini lähevad päris ladnalt lahkest ja korraga tuleb, noh, sõna otseses mõttes religioosne veendumus põmm vahele, mis üldse ei haaku minu usuga, et tegelikult see nii ei olnud, see oli teistmoodi.
Aga tead, see tähendab, ma avastasin veel ühe asja, nimelt lapik maakera ei ole, või lapik maa ei ole mitte üks, vaid neid on lõpmata palju. Ja kui on lõpmata palju lapikuid maid, siis kui need panna oma vahel kokku, me saame täiuslikku kera.
See ongi umbes see, mida ma arvasin, et sa ütled, ainult et sel juhul vaata see pindalade küsimus. No tegelikult see ka gravitatsioonid värgid küll füüsikud ära põhjendavad ja nii ta on. Ja nüüd jääb ainult need, kes on siis selle kõige suurema lataka peal, need nagu, ma ei tea, kas need on nüüd kõige kõvemad kutid või on kõige kõvemad kutid need, kes seisavad ühe varba peal selle kõige väiksema maakera peal.
No võt, ma ei tea, kes on kõige kõvem kutt, aga ma arvan, et kõige kõvem kutt on ikkagi see, kes on mõtlemisvõimeline, sellepärast, et tema saab vähemalt aru, kus ja mille peal ta seisab ja kas see on enam vähem ohutu seisukoht.
Sellisel juhul on, vaata, ma olen siin taga ajanud olukorrast väljapääsu ja mis kui mikrofon oli juba kinni, mis päeval see oli, no mul kõik need päevad segamini ikkagi ei ole see, See visikine hall tead peas asub, see ei ole vist kõige...
No aga tasem... sul on ka kõik päevad raadiopäevad.
No on küll, jah. Ja ma ei ole riik.
Ja.
See tähendab, riigipüha mul ei ole.
Ja.
Avanti Popolo. Raigo Sõlg ka ütles, et kõige jubedam ongi see hetk, kui sa küsid, et kuidas sellest olukorrast välja tulla. Eriti kui kogu olukord on kirjeldatud niisuguseks juba, et...
Aga vaat see ongi kõige suurem viga, kui keegi tegelikult tahab olukorrast välja tulla. Sa ei pea olukorrast välja tulema, sest sa satud kuskile hoopis teise olukorda, mis on võib-olla veelgi hullem, aga sa katsu olukorras hakkama saada.
Jaa. See on kõige õigem. Näiteks, milleks meile põhiseaduse muudatuse, mille järele paljud siin nutavad juba pikemat aegu, kui me võiksime proovida ühe aasta kõikumatus osus ja vankumatus tahtes seda põhiseadust täita.
Ja
mitte tõlgendada, mitte ajada umbluud tont teab mis keeles.
Jah, seda nüüd küll, aga see eeldaks ka seda, et kõigil on tahtmine täita meie põhiseadust, aga samas on iga ühel tahtmine naabrimehel nahkule kõrvade tõmmata, midagi odavalt osta, midagi kallilt müüa, mingisugust sigadust kuskil korraldada, viina võtta ja naabri naist kabistada.
Kas me jõuame tõepoolest siis kenasti müta sinna, kus omadega on juba... Siberi kommuunid, mis usuvad ja ehitavad puust ja hoiavad traditsioone. Muide, traditsiooni hoidmine. Ühest küljest on see ilus küll, aga teisest küljest, siin ühel hetkel tuleb otsustada, millist traditsiooni me hoiame ja millist ei hoia. Kui praegu oleks tänavad täis samasuguses koguses, hobuvankreid, nagu nad on täis autosid.
Ja.
Siis, vabandus, kuigi meil oli see traditsioon, aga teate...
Ei, tänapäeval oleks tänavad umbes surnud hobustest ja vankri alla jäänud voorimestest.
Jah.
Jalakäijatest rääkimata. Asi pole mitte selles, kas sa peremees sõidad hobusega või sa sõidad autoga. Tähtis on see, et sinu tõekspidamised ei kahjustaks teist inimeste tõekspidamisi. Me võime olla...
No me läheme vaidka Mahno juurde praegu.
No, but ma... Ei, see ei ole mitte anarhia. See ei ole mitte anarhia. Peavad olema siiski mingid reeglid, eks ole, mis moodi me korraldame selle liikluse. Ilma reegliteta liiklust ei saa olla. Me lepime kokku, et meil on parempoolne.
Asjad kujunevad ka ise välja.
Ma ütleks niimoodi,
vaata, et... kui sa annad anarhia affidele, siis kehtestuvad olukorrad väga lühikesteks aegadeks ja karvatutte ja kriiskamist on kõik kohad täis. Aga kui sa annad anarhia, üksikul saarel intelligentsetele inimestele, ma vean kihla, nad ei hakka kirjutama seadusi, Sell ei ole ju mõte.
Ei ole mõtet, üksikul saarel ja puuduse käes, eks ole, nad vaatavad, et saaks naabrimehed midagi ära võtta, eks ole, lõpuks, kui pole midagi võtta, söövadki naabrimehe ära.
Aga see on ka ratsionaalne otsus.
70 kilo proteiini, eks ole, väga tervislik toite, aga mis puudutab nüüd affi karjaga, seal see kisklemine kaua ei kesta, seal tuleb halfa isane ja lööb korra maja.
No võt näed. ja ongi diktatuur. Ja. Alguses muidugi koguni türannia.
Ja. Aga igasugune anarhia, igasugune revolutsioon ta viibki diktatuurile.
No tahad või ei taha, kus juures esimesena saavad peksa need, kes selle revolutsiooni korraldasid, et nad enam nii ei teeks, mis on ka jumalast õige. Ja siis pannakse nad tööle, nii nagu esimes Mao pani Hiina rahva ehitama suurt Hiina müüri ja nüüd me imestame, ei tea, kuidas ta nii suur on ja ta ikka tehti tuhandeid aastaid tagasi arvavad teadlased.
Ja siit me tuleme tagasi koronaviiruse juurde, et koronaviiruse 37 liiki, mis on meile teada ja veel kes teab, kui palju, mida me avastanud veel ei ole, nendest mingi 8 liiki on potentsiaalselt ohtlikud inimestele, aga võivad tekkida mingisugused puhangud nagu revolutsioon, aga viirus ise, nagu ma juba mainisin, ei ole huvitatud kõigi inimeste ära tapmisest, nii et see puhang vaibub. Ja siis ootame mingit järjekordset epideemiat.
Viktor, kas sa leetreid sarnakeid oled põdenud?
Ja sellepärast, et mina sündisin üsna ammu ja mina seda aega ei mäleta, kui ma olin seal ütleme ühe aastane või kahe aastane, aga minu kadunud emakene on mulle rääkinud, et ma olin kuidas nüüd öelda, välja kannatamatult haigelaps. Ma põdesin läbi kõik haigused, mis olid laste haiguste õpikus olemas. Tegin läbi.
Okay, tuule ei. Rõuged, punetised, mis seal veel on.
Ja kõik olid.
Kõik olid. Ja vaata, nüüd me jõuame hypoteesi juurde, et sel vanal ajal inimene karastus ja tõenäoliselt eks lapsi ka suri ära, laste halvatuse poljume liit värk, aga noh, täna on meil siukesi kaunikesti kõvasid kutte, kelle vanus ei sobi võibolla füüsilise aktiivsusegagi. Ja. Terve ports alles, mis siis on kasulikum?
Aga nii ja naa, sellepärast on väga mitmesugused arengumudeleid, minu vana vanaisal oli 11 last.
Ja.
No kuna ta oli, kas nüüd, ega ta mingi rikas mees ei olnud, ta oli pühavaimu kiriku köster, aga suutis nad kõik üles kasvatada, päris täiskasvanuks kõik elanud, aga tookord oli reegel küll selline, et kui peres oli 10 last, nendest 7 surid ära, laste haiguste kätte, 3 jäid ellu ja see võimaldas mitte ainult populatsiooni hoida, vaid ka kasvatada populatsiooni. Rahvuskordaja oli 3, mitte 1,67 nagu praegu. Nii et on olemas 2 võimalust. Palun väga, kui te ei taha teha kaitsesüstimisi, kui teil pole vajad tervisesüsteeme, eks ole, no siis sünnitage 10 last, 3 jäävad ellu, kõik ongi jumalast korras. Aga kui te sünnitate ainult 1,5 last perekonna kohta, ei ole midagi parata, te peate tegema kaitsesüstimisi, te peate neid ravima, iga tüht poputama, üks kõik kui haige või poolarunudega ei oleks, teist teed ei ole. Või sünnitage 10 last, otsustage ära.
No jah, no see on nüüd jälle, mis mõtle, mis tüüp võtab enda kaela riigi hooldamise, pensioni sammaste kasvatamise 50 aasta pärast oma ellu jäänud laste arvel või umbes niimoodi. Muidugi ma arvan, et linnas ja maal olid siiski tingimused natuke erinevad. Samas, vaata kui ma olen kuskil sattunud väiksematesse asulatesse või niimoodi, siis ma olen jalutanud seal Peipsi ümbruses näiteks kalmistutel ja mida mina olen näinud? Ma olen näinud perekonna hauaplatse, kus mõne kuu jooksul on vist kõik surnud.
Ja.
Aga kui nad elavad ühes ruumis, hügieenitingimused, mis on ka paras teoreetiline fenomen, sellepärast, et
See on ka nii ja naa.
Näiteks,
see on ka nii ja naa.
Täielik fenomen, kuidas Islandil üldse inimesi on, kuidas nad täis loilakad ei ole.
No ka meil näiteks tänapäeval ei ole mõeldav, et leivatükk kukub maha ja sa tõstad üles, annad talle suud, et see on kindlalt loodiselt toidupõrgits.
No ei ole nii hull.
No ka on küll.
Mul on juhtunud, ma tõstan ta üles ja söön ära ikka.
Seda küll, aga meie sinuga oleme jooksnud ja te põlvini poris lapsepõlves, eks ole, see on seda, mis kätte juhtus ja meiega ei juhtu midagi. Aga tänapäeva laps on elanud eriselt tingimust.
Ma ei mäleta, kes rääkis
laste mänguväljakust, et päris ogaraks ajab, et sattus ka sinna äärde ja siis emade karjatus, ära mine sinna, ära märjend, ära, kukud põlved lõhki, no
ja.
Tead kõik.
Ära meie... jookse, sa hakkad higistama.
Jah, ja. Kõik meie lapsepõlve mõnud on keelatud.
Ongi, ongi.
Kurat, see on siis, ja. Kes on selle istutanud inimese teadvusse?
Inimene ise.
No jah.
Inimene ise, sest seda ei ole tõesti sundinud ei Nõukogude võim ega Eesti Vabariigi valitsus ja isegi Euroopa Liit mitte.
Ja siis muidugi need tervislikud toitumised ja igasugused toidulisandid.
Oi, kogu see tervislik toitumine, see on kõik suur jama, see on mingite legendide kogumik, enamus dieete, tervisliku toitumised, kaalulangetamise dieete, nad on välja mõeldud mingite ise hakanud spetsialistide ja hullude professori poolt kuskil koduköögis, seal ei ole mitte mingit teaduslikku põhjandatud aluste. Tervislik toitumine, inimene on ise reguleeruv süsteem, mida tahab, seda sööb, nii ongi õige.
Ma esitan sulle võibolla liiga keerulise hullumeelse küsimuse. Kui inimene sööb iga päev ära ühe sidruni, kui palju tervistavat asja ta saab ja kui palju see muudab näiteks minusuguse 100-kilose eksemplari, noh, tõstab toonust või
ei, üsna, peksab haigusi üsna suure tõenäosusega sinu moodi inimene, kui sööb iga jumala päev sidruni, eriti tühja kõhu peale, saab maohaavandi, muude midagi. Et C-vitamiin ja muud kasulikku, mis seal sinu no, on, see, seda imendub täpselt nii palju, kui sinu organism vajab. Ja kui organism on korras, kui ta on terveks ole, kui ta ei ole hulluks läinud, siis ülejäänd läheb lihtsalt välja. Näiteks vitamiin, multivitamiinid, mida apteegis totsikus müüakse. Seal on peale kirjutajad, üks või kaks traseed päevas võtad, see on normaalne annus. Sa võid neid võtta pihuga, nad on täiesti ohutud, aga see tuleb pissiga välja, muudab ainult pissi kollaseks ja haisvaks. See on puhtalt raha raiskamine, aga hullu juhtu ka mitte midagi.
Aga kui ma ei võta seda multivitamiini?
Kui sa oled enam vähem täisväärsliku toitumisega, kui sa ei ole kuskil, ma ei tea, purjekaga ei purjeta Kariibi saarte poole 3 kuud, eks ole nagu Kolumbus kunagi.
Kalatoiduline siis.
Kalatoidu peal ja kui sa toitud enam vähem mõistlikult, see ei juhtu mitte midagi. Inimene ei vaja mingit vitamiini lisaks, sellepärast, et pärdik, kes elab puu otsas ja kelles Darwin tegi inimese. Ega tema siis apteegi vahelt jooksnud ja vitamiini. Tablette ei söönud.
No, näed sa siis.
Hunt metsalt ka tead, vitamiine totsikust ei võta.
See tähendab, et põhimõtteliselt, no hea küll, me siin taimetoidust oleme rääkinud, aga loomulikult võib olla inimesi, kellele see sobib. No näiteks isegi väikseim kogus searasva võib tema sapile mõjuda nii, et silmad lähevad pahempidi või kollaseks.
Kuule, inimene on tohutu kohanemisvõimega on. Ja näiteks pakk sigarette mitte suitsetavale inimesele on selgelt surmav kogus nikotiini. Absoluutselt surmav, tapab ära. Ja, aga inimene harjub ära, tõmbab 2 pakki päev, see juhtub midagi. Kõigega harjub.
No sel juhul peab tal ka, ma ei tea... Peer suitsuseks minema või?
No jah. Kas nüüd suitsuseks, aga tubaka lõhnaga või maitsega ta võib olla. Jah, aga täpselt samamoodi taimetoiduga. Inimene on võimeline igasuguseteks ekstreemsusteks, sest kas nüüd issandu jumala või Darwini poolt, aga inimene on kokku pandud tohutu varuga, tohutu kohanemisvaruga.
Kart on, seda ja. Näeb juba sellest, et no mitmed teadlased arvavad, oletavad igal juhul, et aju kasutab inimene elujooksul, anna jumal, ma ei tea, 5 või 10% ülejäänu on niisama.
nagu härrasmees musta ülikonda 2 korda elus, eks ole.
Ja, aga noh, ma ei tea, igavane suur asi on peas ja noh, küllaltki niisugune huvitav ka, et valuda ju ei tunne. See peavalu, see ei ole ajuvalu.
Ei tunne, aga ei peagi tundma, sellepärast, et valu on tegelikult kaitsemehanism. Valu ongi selleks, et kui sa pistad sõrme lõkkesse, eks ole, et sul on valus, sa tõmbad ära, et mitte ära põleda. Aga aju on selles mõttes ohutu, et ükski välistegur ega mingi kahjustus aju juurde ei satu või kui ta satub juba sinna, siis pole mingit vahet, kas sa tunned midagi või ei tunne. Ja. Sa lihtsalt ei tunnegi enam midagi.
No siis on see plops ja kõik.
Ja,
siin arutati kuskil väljaandes, ma lugesin, et kas surm on valus või hakkab kergem. Ma arvan, et kui enne surma on valus, siis pärast on kergem.
Seda tuleb küsida jah, nende käest, kes on protsessi läbi teinud. Jah. Aga mis puhutab inimese aju, see et töötab nagu tohult arvuti, mis juhib lugematul kombel inimese seesmiseid protsesse, lihaseid, kõluseid, liigeseid, ainevahetus, soolesti, kui mida aiganes kõike, see on tohutu töö ja mingisugune 0,01 promilli ajutööst või selle suure arvutitööst on arvutimängud. See ongi siis poliitika, see on kaunid kunstid, eks ole, kogu see kõrge maju tegevus, kuidas naabrimehel nahkule kõrvada tõmmata ja nii edasi. See on mingi 0,01 promilli arvutitegevuses. Tegelikult see on tohut arvuti, mis juhib sinu füüsilise keha tegevust.
No füüsiline keha, siin hiljuti ma vaatasin tegelasi, kes käivad jõusaalis, pumpavad lihased suureks ja väidavad, et neil on hea olla niimoodi.
Jaa, see on kahjulik, aga kõik, mis on tervisele kahjulik, enamasti, mis on tervisele kahjulik, on ka mõnus.
No jah, võt jälle siukene suhteline värk.
See on sõltuvus, tähendab, on erinevaid sõltuvusi, kes on sõltuvuses veganlusest, kes on sõltuvuses mingitest oma ideedest, poliitikast, kes on sõltuvuses jooksmisest. Need on väga õnnetud inimesed, sest 10 kilometri päevast ta peab jooksma, alla 10 kilometri ei tekita tema ajus piisavalt endorfiine, ta ei saa oma laksu kätte ja ta jookseb ainult selleks, et saada kätte oma laks ja ta saavutab sellise taseme, et kui ta ei jooksnud, siis tekib tal ära jääma sündroom, ära jääma nähude samamoodi nagu narkari, kes pole oma toosi kätte saanud.
Ja nendega,
kes siis seda rauda tirivad kuskil jõusaalist täpselt sama, pingutavad lihaseid ja iga see samune lihase pingutus annab väikse sutsu endorfiine.
No vähemalt kõik need tegevused on ohud.
Suhteliselt ohutud, aga
ja,
no, suhteliselt. Igasugune ebanormaalsus on ebanormaalsus. Me kõik saame aru, kuidas peab välja nägema normaalne inimene, eks ole, kui ta on oma lihased pumpand 2-3 korda suuremaks.
Kui sinna veel süstitakse igasugus olki.
Ja süstita, jah. See on ebanormaalsus. Jällegi see, kes ennast näljutab, eks ole, näeb välja nii kui muumias, on ka ebanormaalsus.
Aga paned sa tähele, et siin on tegemist ühe ebanormaalsusega, millest sa praegu rääkisid. Mis peab kompenseerima teist ebanormaalsust, et sa tuled pärast tööd koju ja teha ei ole mitte midagi.
Ja.
Mitu korda kvartalis sa siis tapeeti vahetad õige?
Jah, vaat seda nüüd küll. Ilmselt ka see on üks tänapäeva inimkonna probleem, et ei ole millegi mõistlikuga oma aega sisustada. Ja sellepärast, et 10 000 aastat tagasi pidi inimene päev otsa jooksma ringi tööd tegema, mingid loomi küttima, eks ole, et oma elukest kuidagi alal hoida oma naise ja lapsi kaiste ja nii edasi, tuli kogu aeg tegevuses. Aga nüüd, okei, tal on 8-tunnine tööpäev, kus juures, no ma usun, et 2 tunniga teeb ta mõistliku töö ära, kõik ülejäänd on absoluutselt tühi ja ilma asjata, et see teha see tööline, kes paneb kokku konveeril külmikuid näiteks, no enamus nendest külmikutest lihtsalt ei ole vajalikud, see on üle tarbimise tulemus. Ja okei, aga see 8 päeva on läbi ja mis ta nüüd edasi teeb? Ja toit on kodus olemas, eks ole, ja teha pole midagi.
Ja üle tootmine ja üle tarbimine on ka saavutanud ilmselt oma haripunkti. Midagi hakkab siin ka rängalt muutuma.
Tähendab, no see on, ma ei tea, kas ta juba on haripunktis, kas kriis on juba käes või ei ole käes, aga siin on ta liigub igal juhul, jah.
No näed, kui nüüd küsida, et kuidas sellest olukorrast välja tulla, inimest on järjest vähem siin planeedil niisuguse tootmise ja tarbimisega vaja.
Jah.
Jah. See on hea sõna saate lõpetamist. Kuidas sinu televisioonis?
Kui läheb suurepäraselt, läheb, inimesed vaatavad, helistavad, küsivad, esitavad meili peale, Instagrami hästi palju küsimus. Inimest Instagram on lahe asi, hankige endale ka Instagram.
Mis seal tehakse?
Vaata, tavalised inimesed, Instagram on rohkem nagu noorte ja rohkem tüdrukute värk, et nemad kindlasti pildistavad kõike, mis nad söövad.
Ja.
Pildistavad kõike, mis nad söövad, panevad Instagram, et kõik näeksid, mis nad söövad, siis pildistavad seda, mis nad ostavad, mingid kosmeetikavahendid, asja värke. Minu saatel on olemas Instagram, seal on pildid ikkagi minust, sest inimest esituvad vahvaid küsimusi. Ja siis ma annan nendele küsimustele ka lühi vastused. See on päris lahe, vaadake.
Ja siis peab seda tõepoolest uurima, siin iljuti oli mul ka arutelu sel teemal, aga muidugi see on hea, tead sina kui ikkagi meditsiinilise haridusega tegelane, mingi neiukene noorukene on pannud pildi üles oma asjadest, mida ta kavatseb sööma hakata, sa vaatad neid ihukarvad tõusevad püsti, siis vaatad, et selles pildist on 2 tundi möödas hilja, Viktor, hilja.
Jah. Seda nüüd küll, jah. No näed, vanasti, see oli minu meest Hippokrates, kes ütles, et inimene on see, mida ta sööb. Mina ütleks täna, inimene on see, mida ta pildistab.
Aitäh, Viktor! Foto oli, on ja jääb dokumendiks. Kohtume, noh, millalgi ikka kohtume. Meile suuna vana tuleli,
Saade on salvestatud 2020. aastal.